ylistämme ja korotamme sinun väkevää nimeäsi. Jeesus, me kiitämme siitä, mitä olet jo tänä iltana meille antanut, Herra. Jeesus, sinä olet suuri. Jeesus, sinä olet pyhä. Jeesus, sinä olet ansainnut kaiken kiitoksen, kaiken kunnian ja kaiken ylistyksen. Jeesus, me oikein haluamme eroittaa tämän illan loppuhetket, viime minuutit, Jeesus, kuuntelemaan sinun puhettasi. Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat tässä iltahetkessä ja edelleenkin puhua meille, koskettaa meitä, täyttää meitä henkesi voimalla ja tulella. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Amen. Istu, ole hyvä. Kuinka monella on ollut hyvä konferenssi? Nosta käsi ylös. No jos olet oikeasti sitä mieltä, että sulla oli hyvä konferenssi, niin nosta käsi ylös ja sano, että yes. Amen. Tuohan kuulosti hyvältä. No, seuraava kysymys. Onko täällä joku ihastunut tämän konferenssin aikana? Nosta käsi ylös ja sano, että yes. Muutama rehellinen. Todella upeeta. No sitten, ketä Jeesus on koskettanut tässä konferenssissa? Sama juttu kuin äsken. Amen. No jos jotakin Jeesus on koskettanut todella voimallisesti, niin molemmat kädet ylös ja tupla yes. Ei, kun se pitää olla tupla yes. Yes, yes. No. Amen. Mutta tiedättekö, että mulla on hyvä uutinen teille kaikille. Nimittäin juhlat loppuu. Mutta ei vielä tänään. Kuinka moni teistä on kattonut sellaisen elokuvan, kun paluu tulee... Hei, nyt semmonen juttu. Silloin kun puhutaan asiaa, niin sano silloin yes. Ja nyt sano raakasti. Nyt menee ehkä maine. Mutta kaikkina muina väliaikoina turpatukkoon. Kuinka moni on katsonut elokuvan Paluu tulevaisuuteen? Oliko se hyvä? Vai niin? Katos, tuossa Paluu tulevaisuuteen elokuvassa oli yksi sellainen tyyppi, joka oli todella upea professori. Sillä oli vähän samanlainen, helsinkiläiset sanoo, fleda kuin Rajalan Hannulla. Nousetko Hannurajalle ylös? Tollainen professorin näköinen tyyppi, ja se rakensi aikakoneen, jolla sitten he seikkailivat erilaisissa aikajaksoissa. Mutta tiedätkö mitä? Tänä iltana me ei puhuta paluusta tulevaisuuteen, vaan paluusta arkeen. Se on tylyä. Paluusta arkeen. Nimittäin kun maanantai koittaa, sä meet sinne omalle mansikan poimintapaikallesi, meet omalle kesätyöpaikallesi istuttamaan mansikan taimia, tai sitten sinne varastomieheksi Pihtiputaan kaskolle vai keskolle. Ja siellä sä sitten teet sitä omaa arkielämääsi, arkielämäaskareita. Niin vaikka me täällä konferenssissa koetaan sellaista positiivista, helluntalaista joukkohysteriaa, niin tiedätkö, maanantaina joukkohysteria ei auta yhtään. Vaan sinne sä tarvitset eväitä. Eväitä, jotka kantavat arjen taistelussa. 99,9% meidän elämästämme on arkielämää, mutta näitä juhlia me tarvitaan. Me tarvitaan tietää se, että meitä on paljon, kiitos Jumalalle. Että Jumala on pelastanut näin paljon nuoria ja vanhempiakin ihmisiä, mutta arki koittaa siitä huolimatta. Mulla on tänä iltana sanoma sulle Jumalan sydämeltä. Ja ihan lyhyesti käyn sulle nämä pointit läpi. Ja kuuntele, mitä Jumala haluaa puhua sinulle tänä iltana, huomaa, maanantai-aamua varten. Kolossalaiskirje, luku 2, täältä jakeet 6 ja 7. Kolossalaiskirje, luku 2, jakeet 6 ja 7. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Eilisiltana niin me saatiin kuulla hyvin haastava ja voimallinen julistus, jonka evankelista Bonkke meille välitti. Ja jatkan siitä, mihinkä Bonkke jäi. Nimittäin Bonke jäi avioliittoasioissa alttarille. Hän kertoi siitä, että on mahtava asia, että kun mies ja nainen löytävät toisensa. No siihen voi kyllä sanoa jes ihan hyvin. On mahtava asia, kun mies ja nainen löytävät toisensa, mutta totuus on kuitenkin tämä. Katsos, ei se avioliitto pääty siihen alttarille. Avioliitto ei pääty alttarille, vaan se alkaa siitä. Tämä on vähän tyly juttu. Kankaaniemen Matti, mites monta päivää olet ollut naimisissa?
38 varmaan.
Aplodin paikka. Ja nytten te, jotka olette vielä poikamiehiä tai poikamiestyttöjä, niin sulkekaa korvanne. Nimittäin ajatelkaa, olisi hyvin erikoislaatuista se, että kun 38 päivää sitten Matti ja hänen emäntänsä sanoivat toisillensa, että kyllä minä tahdon. Ja sitten Harjulan Pete tulee tuosta Matin luokse ja kysyy, että kuule, mites teillä on nytten sitten mennyt? Että onko tämän tahdon asian jälkeen tapahtunut mitään erikoista? Ja Matti sitten rupesi kertomaan, että ei, mä oikein tiedä, että kyllä me siinä tahdon sanottiin ja samassa asuntovaunussa asustellaan täällä konferenssissa, mutta ei tässä mitään sen erikoisempaa. Ja ajattelepa, 10 vuoden päästä tuli sama tilanne. Mennään kysymään Matilta. Kuule Matti, mites on mennyt? Tunnetko tätä, mikä sun emännän nimi oli?
Anu.
Tunnetko Anua yhtään enemmän? No ei, kyllä minä tahdon hänelle sanoin, mutta en minä Anusta yhtään sen enempää tiedä, ja kädestä pidän välillä kiinni ja silleen. Eikö olisi aika erikoista, eikö totta? Nyt jos joku siellä ajattelee, että mitähän härskiä tuo jätkä oikein vihjailee, niin olet aivan väärässä. Seksi avioliitossa on todella kaunis ja puhdas asia. Todella suloinen ja Jumalan luoma asia. Ja jos joku rupeaa siellä mielessään nyt irstailemaan, niin syy ei ole minun, vaan se on sinun syysi. Ja tee parannus tämän kaltaisista asioista. Mutta tiedätkö, Jumala tarkoitti, että avioliitossa, kun sanotaan tahdon, niin sen jälkeen mennään eteenpäin. Aloitetaan tutustumaan toisiin hyvin kauniilla ja syvällä tavalla. Niin, että sitten 50 vuoden päästä niin toisen ei tarvitse, kun nenäkarva heilahtaa. Niin toinen tietää, että ahaa, nyt se Pertti ajattelee jo sitä, että saisinpas kanaviilokkia ruuaksi. Tai jotakin vastaavaa. Ja tiedätkö, samalla tapaa. Samalla tapaa, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin Jumala haluaa, että sen tahdon sanan seuraamuksena sinä alat elämään Jeesuksen yhteydessä. Ja päivittäisessä yhteydessä, niin että sinä kasvat, vahvistut ja syvenet tässä Jeesuksen tuntemisessa. Ja tiedätkö tämä elämän yhteys? Täällä sanottiin näin, että elää Kristuksen yhteydessä. Tämä on Jumalan yliluonnollista elämää. Ja tiedätkö, että elämää ei ole ilman yhteyttä Jeesukseen. Turha kuvitella. Elämää ei ole ilman yhteyttä Jeesukseen. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo siellä näin, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tullut antamaan teille elämän, yltäkylläisen elämän. Vielä siellä sanotaan, että ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän auttoi ainokaisen poikasi, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja jotkut viisaat miehet on lukenut kreikkaa. Ja minä olen heidän muistiinpanoistaan lukenut. Tai haluatteko kuulla totuuden? Itse asiassa en ole lukenut heidän muistiinpanoja, vaan nuorena miesnä olin Närhen Timon kokouksessa. Ja tiedättekö, mitä Timo noin 10 vuotta sitten sanoi? Hänellä oli väkevä tervehdys. Ja se oli tso! Tso! Ja tiedätkö, Johannes 3:16 tuo iankaikkinen elämä on kirjoitettu sanalla tso. 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 Vähän erikoiselta kuulostaa. Tso. Mutta se on Jumalan antama yliluonnollinen elämä. Ja tiedätkö, tämä yliluonnollinen elämä, mitä se on? Se on elämää arkielämän keskellä. Meillä on monta kertaa sellainen tilanne, että me kuvitellaan, että Jumalan yliluonnollinen voima on jotakin sen kaltaista, että meistä tulee jotakin ihmeellisiä örkkejä. sen kaltaisia, joilla ei jalat ole yhtään maan pinnalla. No onks joku nähnyt joskus Red Bull-mainoksen? Joo. Voimajuoma-mainoksen. Muistaakseni jossain Red Bull-mainoksessa mainostetaan sellaista oikein väkevää voimajuomaa. Ja sitten siinä on piirretty sellainen upea niin kuin sarjakuva tai sellainen niin kuin piirretty juttu. Ja sitten joku tyyppi nappaa Red Bullia. Ja tiedättekö mitä tapahtuu sen jälkeen? Mottolaus on:
Red Bull antaa siivet.
Red Bull antaa siivet. Ja sitten tämä kyseinen henkilö niin lähtee sitten niinku leijumaan yläilmoissa sitten ihan omissa sfääreissänsä. Ja monta kertaa meillä helluntalaisilla, myös meillä helluntainuorilla, on sellainen käsitys, että Jumalan pyhän hengen voima on jotakin sellaista niinku Red Bull, että tulee siivet ja sitten liidellään yli arkielämän taisteluiden ja vaikeuksien. Mutta jos luulet näin, niin olet muuten väärässä. Nimittäin tämä elämä, jonka Jeesus on sanassaan meille luvannut, niin se on nimenomaan sen kaltainen elämä, että kun sinä maanantaina menet sinne sontaiseen työpaikkaasi, ja siellä kaverit kertoo rasvaisia juttuja, ja mollaavat sinua, ja pilkkaavat sinua, ja sitten astut ruuvin päälle, ja alkaa ottamaan pannuun ihan hirveästi, niin siinä tilanteessa tämä yliluonnollinen voima on sinun kanssasi. Eikö se ole aika mahtavaa? Kyllähän meidän on helppo täällä kuule nyt väkevästi puhella kielillä, ylistää Herraa, mutta kuule, kun maanantai-aamu tulee, siellä tämä sama ylösnousemusvoima on sinun kanssasi. Huomaa, vaikka fiilikset olisivat nollassa. Jumalan elämä ei ole tunteissa eikä fiiliksissä, vaan Jumalan elämä on arkitodellisuutta. Pekka Simojoki on yksi Suomen ykkösluokan gospel-muusikoita ja tehnyt mahdollisesti satoja lauluja. Ja Pekka Simojoki oli muuten äsken sellainen puhe, että jos hälinää kuuluu teltasta, niin se on huono asia. Ja toivon ihan oikeasti, että kunnioitat tätä juttua. Tiedätkö, mikään ei ole niin typerää, kun ollaan Jumalan kohtaamisen paikassa, Jumalan palveluksessa, ja toiset iskee juttua, kertovat, että oliko se sinappi makkaran päällä väliajalla hyvänmakusta vai huononmakusta, vai oliko se niin kuin Marlin vai jonkun Paulikin ketsuppia. Unohda tällaiset jutut ja keskity nyt Jumalaan. Keskity Jumalaan. Mistä mä olin puhumassa? Mistä? Simojoista, aivan oikein. Niin Simojoki on sanoittanut tämmöisen laulun, että Herra, et lentänyt kultasiivin yli kivun ja kuoleman. Sinä itkit, kun viereesi hiivin, siksi sinua rakastan. Ajattele, Jeesus, sinä et lentänyt kultasiivin yli kivun ja kuoleman. Jeesus, sinä itkit, kun minä tulin oman tuskani ja hätäni kanssa sinun luoksesi. Kuuletteko te mitä? Ootellaan tässä vähän aikaa, että tulee äänet takaisin. No kuuletteko nyt? Ja tiedättekö, jotenkin samankaltaisesti Jeesus haluaisi tehdä meistä tämän kaltaisia henkilöitä, jotka ei liidellä jossakin utopioissa, vaan Jeesuksen lailla arkielämän keskellä itkemme itkevien kanssa. Iloitsemme iloitsevien kanssa. Ja kun mun kaverilla on paha olla, minä menen hänen lähellensä jakamaan sitä elämää, jonka Jeesus on mulle antanut. Elä Jeesuksen yhteydessä. Toinen pointti. Juurru Kristukseen. Hei, tehdään tämmöinen juttu. Sanotaan yhdessä. Elä Kristuksen yhteydessä. Elä Kristuksen yhteydessä. Tiedättekö, tämä on ihan tämmöinen pedagoginen jippo. Otetaan vielä kerran. Antaudu tähän ja sano kunnolla. Elä Kristuksen yhteydessä. Toinen pointti. Sanotaan näin. Juurru Kristukseen. Juurru Kristukseen. Tiedätkö, että juurtuminen on näkymätön asia. Kun puut kasvaa tuolla luonnossa, niin ei ne hirveästi mainosta, että nyt en taas olen tänä päivänä 50 senttiä juurtunut syvempään. Ei kukaan näe sitä, mutta tuo juurtumisen seuraamukset kyllä näkyvät. Ja tiedätkö, älä tänä päivänä sinä elä pintaliitoelämää. Älä tyydy siihen, että saat vaan sellaisen pintaraapasun Jeesuksesta, vaan poraudu syvemmälle tuntemaan hänen persoonaansa. Katsos evankeliumi, niin kuin on sanottu. Evankeliumi ei ole oppi, vaan evankeliumi on persoona. Ei sinua hirveästi auta se, että jos sulla on nuppi täynnä tietoa ja teorioita ja kaiken kaltaisia muita asioita Jumalasta, jos arkielämässä Jeesus ei ole sinulle todellisuutta. Mutta Jumala haluaa, että kaikki teoriat sinun kohdallasi, ne tulevat arkitodellisuudeksi. Juurru sinä Jeesukseen. Ja haluatko kuulla ihan yksinkertaisen, äärettömän yksinkertaisen neuvon, kuinka me Jeesukseen juurrutaan?
Joo.
Joo, hyvä. Hei, tehdään sille, että jos olet mukana, niin sano aina Jees, auttaako ton reppasta puhumaan. Haluatko kuulla? No nyt on oikein meininki, hyvä. Nyt puhutaan ainakin tunti, kun menee näin hyvin putkeen. Psalmi 1. Kuuntele. Väärä sivu. Psalmi 1. Jakeista 1 jakeeseen 3. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista. Se on Jumalan sanasta. Tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Ja kuuntele nyt. Se antaa hedelmän ajallaan. Eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Jos haluat juurtua Jeesukseen, ota lapio ja kuokka käteen ja alas kaivautumaan Jumalan sanaan. No olethan sinä näitä juttuja leirillä kuulija, ajatella, että on ihme jätkä. Konferenssin viimeisessä nuorisokokouksessa puhuu Raamatun lukemisesta. Aivan, aivan. Kun maanantaina meet arkeen, kaiva pölyttynyt Raamattusi ja ala tutkimaan sitä. Ja sitä kautta Jumalan pyhä henki avaa sulle Jeesuksen suloiset kasvot. Ja huomaat, että täällä oli lupauksia. Mitä sulle tapahtuu? Sinä kannat hedelmää. Sinä alat tuottamaan jumalallista hedelmää. Mitä sitten? Ei lakastu. Ajattele, kun muut sinun vierelläsi ryytyvät ja kuivuvat. Niillä menee olemus tälleen niin kuin kumaraan noin niin kuin hengellisesti. Ja ne aina jumittaa, ne aina soittavat poskeensa siitä, että voi kun meidän seurakunnassa on kuivaa. Mitä varten aina aamukokouksella lauletaan 279 on armo suuri ihmeinen. Ja mitä varten se meidän saarnaajakin on niin rutikuiva ukko. Voi kun minä olisin jossakin muualla. Mutta huomaa, kun sinä nuorena ihmisenä alat porautumaan Raamattuun ja se alkaa sulle elämään ja ruokkii sun sisimpääsi, sinusta ei tule narisia, vaan sinusta tulee rohkaisia. Ja sinä et ole aina siellä aamukokouksessa nitisemässä, että voi, kun ei tänään ollut 5 ylistyslaulua. Voi kun tänään mentiin ihan jumiin. Vaan tiedätkö, sinä voit mennä siellä oman poloisen saarnamies reppanasi luoksi ja rohkaista, kuule. Sulla oli hyvä sana. Tiedätkö, että siitä sinun tunnin puheesta, niin oli mahtavaa, että 15 minuuttia siunasi minua. Eikö tämä ole paljon parempi asenne, kun sanot sen, että 45 minuuttia en jaksanut paljon kuunnella. Jumala haluaa, että sinusta tulee siunauksen välikappale. Ja mitä täällä vielä sanottiin? Tyyppi, joka juurtuu Kristukseen, hän menestyy kaikissa toimissansa. Hän saa olla Jumalan siunauksen välikappaleena. Tämä viimeinen aika ennen Jeesuksen toista tulemusta tarvitsee pilarinuoria. Sen kaltaisia nuoria kristittyjä. Kuuletteko te mitään? Joo. Sen kaltaisia nuoria kristittyjä, joidenka juuret on syvällä Jumalan sanassa ja Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Että kun kaikki... Jatketaanko me kokousta tässä? Joo. Että kun kaikki vihollisen antamat tuulet ja tuulahdukset sekoittavat meidän nuppejamme, ja kun tämän ajan ihmiset pelkäävät, mitä tapahtuu, niin tiedätkö, sinä voit seistä lujana omalla paikallasi. Ja kuuntele nyt tarkkaan vaikka 100. Kuuntele tarkkaan. YKK. Y. Kuuluuko? Tämän ajan nuoret, uskosta osattomat nuoret, katsovat sinuun, uskova helluntainuori. Tämän ajan uskosta osattomat nuoret katsovat sinuun, sinä helluntai nuori. Ja tiedätkö, että monille uskosta osattomille nuorille sinä olet ikään kuin oljenkorsi. Vuosia sitten, kun olin ammattikoulussa, niin näin sitten erään vanhan koulukaverin, ja mä oon 13-vuotiaana tullut uskoon, ja me jätkien kanssa koulussa paljon juteltiin uskoasioista, ja sitten oli yhden kerran lenkillä, ja vanha luokkakaveri tulee mun luokse ja rupeaa kyselemään asioita. No, minä sitten rupesin heittämään vitsiä sitten tuolle luokkakaverille. En tiedä, oliko nuorempana sitten niin vakava mielinen. Niin yhtäkkiä tuo mun entinen luokkakaveri menee ihan vakavaksi ja katsoo minua ja sanoo: kuule Marko, oothan sinä vielä uskossa? Tiedättekö, minä näin tuon pojan silmistä pelon. Hän säikähti, että hetkinen, eikö Marko olekaan uskossa, kun se tollaisia asioita puhuu? Ja tiedättekö, jollain samalla tapaa sun luokkakaverit, ne kattoo sinuun. Ja Jumala tahtoo tehdä sinusta pilarin, johonka toiset voivat nojata. Kun sinä oot myöskin oman seurakuntasi keskellä, niin heikot, taisteluiden keskellä olevat kaverit voi tulla ja nojata sinuun ja sinun kauttasi Jeesukseen Kristukseen. Poraudu syvemmälle. Kolmas pointti, rakenna elämäsi Kristuksen varaan. Tulkaa kaikki mukaan. Rakenna elämäsi Kristuksen varaan. Otetaan vielä kerran. Rakenna elämäsi Kristuksen varaan. Tämä on nyt se meidän pöö. Tämä on se meidän elämämme sen näkyvä osa. Mutta rakentamisessa me tarvitsemme materiaaleja. Ja tässä on kysymys meidän arvoista, asenteista, niistä asioista, joidenka varamme elämämme rakennamme. Raamattu puhuu, että Jeesus on kulmakivi. Ja muinaisajan rakentajat aina rakenteli rakennuksia. Siinä oli yksi sellainen järkyttävä kiven möhkäli. Ja sitten tämän kiven möhkäleen ympärille koko pytinkin rakennettiin. Ja nyt jos joku onneton tuli ja tempasi kiven möhkäleen pois, niin koko hökkeli sitten meni nurin. Ja tiedätkö, samalla tapaa Jumala tahtoisi, että meidän elämämme kaikessa nojautuu Jeesuksen varaan. Kaikissa arkielämän asioissa, kaikissa arkielämän päätöksissä, seurustelukuvioissa, ammatin valintakuvioissa, työelämän moraalikuvioissa. Jumala tahtoo, että meidän arvomme ovat Raamatun arvoja, Raamatun asenteita. Mutta kuuntele nyt tällainen tärkeä asia. Kun me rakennetaan rakennuksia, niin tietyssä vaiheessa elämää tarvitaan rakennustelineitä. Nämä rakennustelineet ovat välttämättömiä, mutta nämä rakennustelineet eivät aina ole pystyssä. Ja samalla tapaa meidän jokaisen elämässä on rakennustelineitä, jotka Jumala on antanut. Se on sun läheinen kotiseurakuntasi. Se on sun läheiset ystävät ja kaverit. Jotkut läheiset sukulaiset. Tietyt turvalliset elämäntilanteet. Mutta tulee päivä, että nämä turvalliset rakenteet otetaan pois. Sinä kenties muutat vieraalle opiskelupaikkakunnalle. Siellä ei ole niitä tuttuja ja turvallisia, turvallisen kotiseurakunnan kavereita. Siellä ei ole enää niitä tuttuja ja turvallisia Mattia ja Liisaa, jonka luokse saat aina mennä itkemään omia itkujasi. Ja sinä, joka olet kokenut juuri tämän kaltaista omassa elämässäsi, turvalliset ympyrät on rikottu ja nyt olet kellumassa ikään kuin ilman päällä ja mietit, miksi koen turvattomuutta. Kuuntele tarkkaan. Jumala on antanut tämän ajan sinun elämääsi siksi, että nyt sinä voisit rakentaa elämääsi yhä syvemmin ja yhä voimakkaammin Jeesuksen varaan. Jeesuksen varaan. Mulle Jumala on antanut minulle ja mun vaimolleni kaksi suloista lahjaa. Oskarin ja Saaran. Nyt en tiedä kyllä, miten tämä liittyy tähän asiaan. No, mutta kerro. Oskar ja Saara on kyllä tosi söpöä. Nyt ne on tuolla nukkumassa toivottavasti. Ja tiedätkö, me tuossa puoli vuotta sitten, tai ehkä vähän enemmän, niin ruvettiin opettamaan Oskarille tärkeää juttua. Kato, me suomalaiset ollaan semmoisia jörökkejä, eikö näin? Meidän on helppo sanoa toisille kielteisiä asioita. Hyi, miksi sinulla on tuollainen ruma keltainen paita päällä? Tai niin kuin savolaiset on sellaisia. Jos savolainen onnistuu hyvin laulamaan kokouksessa. La, 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 la. Ja sitten savolainen tulee antamaan rohkaisua, niin tiedättekö, miten se tapahtuu? No, oothan tuota laulanut huonomminkin. Tai sitten, et kyllä vetänyt ihan nuotin vierestä. Elikkä tämmöistä vähän niin kuin kiertelevää rohkaisua. Mutta me ajattelin, että me halutaan opettaa Oskarille yksi juttu. Sanoa ja opettaa hänelle avoimesti, että minä rakastan sinua. Että Oskari voisi pienenä ymmärtää sen, että iskä ja äiti sanoivat, minä rakastan sinua, ja osoittivat sen. Tiedättekö, mitä tapahtui? Oskari rupesi oppimaan tämä asia. Ja eräänä iltana sitten, kun oltiin tätä asiaa harrastettu, niin olin siinä iltarukousta rukoilemassa, niin Oskari otti minua kaulasta kiinni ja sanoi, ei se, minä rakastan sinua. Tuntui hyvältä. Mutta ei mitään, poika meni pitemmälle. Eräänä iltana Oskari otti kaulasta kiinni ja sanoi, ei se, Jumala rakastaa sinua. Tämä oli jo pykälän verran parempi. Pistäkää taputukset seis, mulla on 4 minuuttia aikaa ja ei ole aikaa nyt taputuksille. Nimittäin, mulla on hyvä työtoveri. Lähetysseurakunnan johtaja Pauli Runolinna, ja Paulilla on valtava lahja. Hän on nimittäin saanut Oskarista parhaan kaverin lahjomalla. Hän antaa Oskarille aina karkkia ja suklaata, ja sitten hän yhden kerran, äitilapsipiiri oli päivällä rukoussuunnille, hän antoi 10 markan kolikon Oskarille. Oskari bussissa istui ja puristi tätä 10 markan kolikkoa, ja eräässä tilanteessa sitten niin hän viimein huokasi. Avasi nyrkkinsä, katsoi tuota 10 markan kolikkoa ja kääntyi sitten vaimoni Elisan puoleen ja sanoi, äiti, Pauli rakastaa minua. Äiti, Pauli rakastaa minua. Valtava oivallus. Mutta tiedätkö, Oskarikin tajusi sen, että tuo lahja ei ollut itse tarkoitus, vaan se, että Pauli osoitti tuon lahjan kautta rakkautta. Oskarikin katsoi Pauliin ensisijaisesti. En tiedä, vai katsoiko kymppiin. Mutta joka tapauksessa, ymmärrätkö tämän idean? Kun Jumala on antanut sinulle kauniita lahjojansa, kun Jumala on siunannut sua täällä konferenssissa, Jumala on puhunut sulle, ilmestynyt sun elämässäsi, niin huomaa, ei Jeesus tahdo, että sinä intoilet siitä omasta kokemuksestasi, minkä olet saanut, ja jubileerat sitten sen kanssa. Vaan Jeesus haluaa, että sinä voisit sanoa niin kuin pikku Oskari, Jeesus rakastaa minua. Jeesus rakastaa minua. Nyt käynyt kaverisi puoleen ja katso häntä silmiin ja sano, Jeesus rakastaa sinua. Ole hyvä. Siis rakenna elämäsi Kristuksen varaan. Niin kuin huomasit tuolla esimerkillä, ei ollut mitään tekemistä tuon asian kanssa, mutta se oli hyvä juttu. Ota se vastaan. Ja viimeinen tärkeä pointti, kuuntele. Vahvistu uskossasi. Sanotaan kaikki yhteen ääneen. Vahvistu uskossasi. Ja vielä kovempaa nyt. Vahvistu uskossasi. Mitä usko on? Hebrealaiskirja 11.1 sanoo. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja tiedätkö, hengellisen lapsen tunnusmerkki on mikä? Kuka arvaa? Se on se, että hengellinen lapsi käyttää vaippoja. Hän on kiinnostunut siitä, että joku muu korjaa minun tarpeeni. Aikanaan, kun oltiin helluntai-konferenssissa ja vessat eivät olleet vielä tässä kunnossa kuin nytten, niin vessan siivojen tunnuslause oli, pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Ja tiedätkö, Jumala haluaa, että sinä riisut hengelliset vaippasi, etkä ole kiinnostunut siitä, että vain ja ainoastaan sinun tarpeesi täytetään. Jumala haluaa tehdä sinusta minkä? Vastuunkantajan. Kasvun merkki on se, että sinä kannat vastuuta, otat vastuuta, välität toisista ja palvelet Jumalaa. Ja hyvät nuoret, kuuntele tarkkaan. Jumala on antanut tälle joukolle valtavan määrän luovuutta, älyä, kykyä ja lahjoja. Ja tässä maassa on tuhansia pieniä poikia ja tyttöjä, lapsia, jotka tarvitsisivat kuulla evankeliumin sanoman. Älä nuori aina ajattele, että ainut oikea evankelioimismuoto on mennä jonnekin ja tällaisille vanhoille ihmisille julistaa evankeliumia. Tai narkkareille, punkkareille tai muille. Kuuntele! Jumala haluaa laittaa painopisteen pieniin lapsiin. Jumala haluaa tästä joukosta nostaa pyhää koulutyöntekijöitä. Ootko samaa mieltä? Jumala haluaa tästä joukosta nostaa poikakerhon vetäjiä. Ootko samaa mieltä? Tyttökerhon vetäjiä. Ja kaiken karvaisia lapsityöntekijöitä. Jos olit tosissasi, niin mietipä tämän konferenssin jälkeen, mitä sinä voit tehdä omassa seurakunnassasi lapsityön kohdalla. Jumala haluaa, että sinun uskosi vahvistuu. Ja usko vahvistuu vain ja ainoastaan käyttämällä. Ja viimeinen asia. Voi kuulemma olla niin monta vuotta rukoiltu sitä, että Jumalan voima ilmestyisi, eikö totta? Me kuullaan Argentiinasta eri puolilta maailmaa viestejä siitä, että Jumalan voima ilmestyy. Mutta kuuntele, Jumala haluaa ja voi käyttää sinua niin, että Jumalan uskon teot toteutuvat Suomessa. Me saamme vielä astua aikaan, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu Jeesuksen nimen kautta. Ja sinä saat olla tämän osallinen. Ei ainoastaan joku Reinhard Bonnke, ei ainoastaan joku Benny Hinn, vaan kuuntele, sinä tavallinen Pihtiputaan tyttö ja poika. Ja nyt me teemme sillä tapaa. Me laitamme nyt tämän uskon käytäntöön. Jumala tahtoo ja voi käyttää sinua. Mutta vielä sitä ennen kertaus. Huuda kaikki. Elä!
Elä!
Mikä sitten?
Juuru!
Juuru! Rakenna!
Rakenna!
Vahvistu!
Vahvistu!
Elä!
Elä!
Juuru!
Juuru!
Rakenna!
Rakenna!
Vahvistu!
Vahvistu!
Aamen. Nyt me noustaan kaikki ylös. Me käydään nyt rukoilemaan, ylistämään ja palvomaan Jeesusta. Ja tiedätkö, että meillä on ollut mahtava ilta tänään. Ja Jeesus liikkuu siellä. Tänä iltana ei järjestetä alttaria. Tänä iltana ketään ei pyydetä tulemaan tänne esiin. Vaan tiedätkö, nyt siellä omalla paikallasi pyydän sinua. Sinä olet Jumalan pappi. Sinä olet Jumalan mies. Sinä olet Jumalan nainen. Ja tiedätkö, että nyt kun sinä laitat käteesi sun vierustoverin ylle, alat rukoilemaan sydämestäsi, sinun vierustoveri täyttyy pyhällä hengellä. Tässä tilanteessa, kun sinä laitat käteesi naapurin ylle, hän voi saada armolahjoja. Tässä tilanteessa, kun sinä laitat käteesi naapurin ylle, siellä monet voivat parantua, koska Jeesus on suvereeni kaikkivaltias. Laitapa siis käteesi naapurin olkapäälle nyt. Laita kätesi naapurin olkapäälle nyt ja siunaa häntä. Siunaa häntä.